Lan hareket.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Azərbaycanda benzin dünyada ən ucuzlardan biridir deyən məmurlar haqlıdırlarmı? Yanacağın qiymətindəki artım kənd təsərrüfatına və bazarlara necə təsir eləməyə başlayır? Azərbaycan parlamenti benzin bahalığından şikayətlənənlərə nəyi məsləhət görür? Və kontekstə günün sualı. Yanacaqdan sonra daha nələrdə qiymət artımı gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. İnsə Kontekst proqramı xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Sosial üçün Azərbaycanda rüşvətlə bağlı qanunvericiliyə düzəliş və yeni cəza tətbiq edilməsi gözlənilir. Milli Məclisdən verilən məlumata görə bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təklif olunur. Dəyişikliyə əsasən könüllü və ya hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verənlər də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Cəzaların dərəcəsi isə layihə müzakirəyə çıxarıldıqdan sonra məlum olacaq. Milli Şurada böhran yaşanır. Buna səbəb isə bəzi qurumların, bu qüvvələrin bu qurumun mahiyyətinə uyğun olmayan davranışıdır. Bunu Turana Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı bildirir. Bunun sözlərinə görə Şuraya daxil olan bəzi qüvvələr onun assosiativ üzvlüyü əsasında yaradılması qərarların ümumi razılıq əsasında qəbulu kimi prinsipləri unudurlar. Arif Hacılı deyir ki, qurumun son sessiyasında fəxri sədr seçkisi və sair məsələlərdə bu qaydalar pozulub və buna görə Şurada elementar diskussiya belə problemə dönüb. Belə şəraitdə partiyanın qurum daxilində qalıb-qalmaması partiyada yeni müzakirələrə zəmin yaradır, deyə o bildirib. Dünəndən Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq imza toplanma kampaniyasına başlanıb. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Dekabrın 3-dən başlayaraq Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq Prezident İlham Əliyev və ünvanlanan petisiya başlanıb. Müraciətə bir gün ərzində 20 mindən çox adam imza atıb. Hazırda orta hesabla hər 5-10 saniyədə bir imza atılır. Müraciətdə deyilir, yanacağın bahalaşması yaxın gələcəkdə ərzaq məhsullarının da bahalaşmasına zəmin yaradacaq. Bunu görmək istəmirsinizsə, hamı bir yerdə olmalı və vətəndaş fikrini söyləməlidir. Belə etsək, inanırıq ki, Prezident bizi eşidəcək və dəstəkləyəcək. İmza toplanması avvaz.org ictimai petisiya saytında aparılır.
Marif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Regionlarda şagirdlərdən odun pulu yığılarsa, konkret faktlarla Təhsil Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. Bunu Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov məktəblərin qışa hazırlığına münasibət bildirərkən deyib. Bu qeyd edilib ki, bölgələrdə məktəblərin istiliklə, təhcizatı ilə yerli icra hakimiyyət orqanları məşğuldur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov xarici qüvvələri Ukraynadakı siyasi böhrana qarışmamağa çağırıb. O, bugün Brüsseldə NATO ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşdən sonra deyib ki, NATO-nun Ukrayna hakimiyyətinin nümayəndələrə qarşı həddən artıq güc tətbiq etməsini pisləməsini başa düşmür. O, daha sonra deyib. Başa düşmürəm, NATO-nun baş katibi cənab Rasmussen nəyə görə Rusiya Ukraynaya qoşun yeridə bilərmi kimi suallara cavab verir. Başa düşmürəm, niyə görə bu cür suallar verilir. Zənnimcə, bu təhrif olunmuş səhnə yaradır və bu cür siqnallar bəzi xəstə beyinlərdə baş verənlər barədə tamamilə səhv anlayış
yaradır.
Lavrov, çərşənbə günü Moskvada Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev və Ukraynanın baş naziri müavini Yuri Boyko arasında görüş olub. Medvedev bildirib ki, Moskva Ukraynada sabitliyin tərəfdarıdır. Boyko Moskvaya Rusiyadan qaz alınması da daxil olmaqla iqtisadi əməkdaşlıq məsələsini müzakirə etmək üçün gedib. Keçmiş Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə vəziyyətə münasibət bildirərkən deyib ki, hökumət könüllü istifa verməlidir.
Это правительство должно самостоятельно пойти в отставку.
Bu hökumət heç kimdən soruşmadan könüllü istifa verməli, ləyaqət göstərməlidir. Başa düşürsünüz, bu mənəviyyət normasıdır. Mən siyasət və cəmiyyət üçün yaxşı bir misal çəkmək istərdim. Sən başa düşəndə ki, millətin müəyyən və ciddi münaqişəsinə səbəb olmuşsan, istifaya getməlisən. Yushchenko. Ölkədə isə hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları davam edir. Kiyevə əlavə daxili qoşunlar göndərildiyi bildirilir. Ukrayna hökumətinin bu günlərdə Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Bu sənəd noyabrın 28-də Vilnüsdə keçirilən sammitdə imzalanmalı idi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bir sıra rəsmlər benzinin, dizel yanacağının qiymətinin dünəndən etibarən 30% artmasına münasibət bildirərkən, yenə də MDB-də ən ucuz yanacaq olmasından danışırlar. Amma həmkarım Elxan Nəsibli məsələyə o məmurlar kimi yox, başqa cür detallı yanaşır və Azərbaycanda benzinin qiymətini digər ölkələrlə müqayisə edir, amma həm də orta aylıq gəlirləri də maaşı da nəzərə alır.
Azərbaycanda benzinin qiyməti qaldırıldı. Dünya ölkələrinlə müqayisədə bu yeni qiymət azdır ya çoxdur. Bu müqayisənin obyektiv olması üçün hər bir ölkədə benzinin qiymətini həmin ölkədəki orta maaşla müqayisə eləmək olar. Dünya Əmək Təşkilatının hər bir ölkədə orta maaş haqda rəsmi statistikası var. Beləliklə, dünyada benzinin ən baha olduğu ölkə Norveçdir. Azərbaycanı əvvəlcə Norveç ilə müqayisə eləyək. Norveçdə 1 litr benzinin qiyməti 2,5 avrodur. Ancaq orada orta maaş ayda 2704 avrodur. Benzinin qiyməti orta maaşın 0,8%-idir. Dünya Əmək Təşkilatının eyni hesabatına görə Azərbaycanda orta əmək haqqı 438 avrodur. Benzinin qiyməti 0,75 avro. Benzinin qiyməti orta maaşın 0,17% olur. Beləliklə, orta maaşa nisbətlə götürəndə Azərbaycanda benzin Norveçdəkindən 2 dəfə bahadır. Tutaq ki, Norveç neft ölkəsidir, neft olmayan Türkiyə ilə müqayisə eləyək. Türkiyədə orta aylıq maaş 1272 avrodur. Mütləq qiymətlə götürəndə burada benzinin qiyməti bahalıqda dünyada az qalı ikinci yerdədir, 1,75 avro. Ancaq benzinin qiymətinin orta maaşa nisbətini götürəndə bu 0,14% eləyir. Bu da Azərbaycandakı 0,17%-dən azdır. Dəqiq desə, Türkiyədə benzin Azərbaycandakından 20% ucuz çıxır. Azərbaycanda benzinin qiyməti deyəsən bir ceylə Ermənistanla müqayisədə ucuz ola bilər. Neft olmayan, neft kəmərlərinə çıxış olmayan Ermənistanda orta maaş 346 avrodur. Benzinin qiyməti 1,2 avro. Orta maaşa nisbətlə götürəndə benzinin qiyməti orta maaşın 0,29%-idir. Belə müqayisədə Ermənistanda benzin Azərbaycandakından 70% bahadır. Daha bir neftsiz ölkə Gürcüstanla müqayisə eləsək, Gürcüstanda orta maaşı 443 avrodur, benzinin qiyməti 0,88 avro. Nisbətdə 0,19% eləyir, yəni benzinin qiyməti təxminən elə Azərbaycandakı kimidir, bir azca bahadır. Ancaq Gürcüstan neft ölkəsi deyil, nefti qıraqdan alır. Bütün bu müqayisələrdən bir nəticə çıxır ki, sənayecə və iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş ölkələrdə benzin nisbi götürəndə ucuzdur. İqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkədə isə nefti nə qədər olur olsun, benzin baha olacaq. Azərbaycanda benzin nisbi götürəndə ucuz deyil. Belə olan halda Azərbaycan hökuməti benzini bahalandırmaya bilərdimi? İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, əlbəttə, bahalandırmamaq üçün hökumətin əlində kifayət qədər resurs var. Bəs belə olan halda hökumət niyə bahalanmaya getdi? Qubad İbadoğlu.
Hal-hazırda hökumət çalışır ki, növbəti üçün dövlət neft fondundan büdcəyə transferlərin aşağı düşməsi, azalması, 17% azalmasının nəticəsi olaraq müəyyən dəyişiklər eləsin, bəzi vergi növləri üzrə daxil olmaları artırsın. Onlardan biri də ki, asizlərdir. Yaxınlarda yəqin ki, bilirəm ki, asiz dərəcələrin qaldırılması həm spitli işçilərə, həm də ki, etil tehdinə bu üst istiqamətlər, yəni ki, yeni qərar olacaq.
Qubad bəy, deməli sizin proqnozunuz odur ki, bundan sonra tütün də bahalanacaq, araq da bahalanacaq.
Artıq tütün bahalaşıbdır, yəni ki, bundan sonra araqdır, pivədir, bu məhsulların qiymətində artıq dərəcələrin artırılması ilə bağlı qərar olandan sonra qiymətində dəyişiklik baş verəcək.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu.
Elxan Nəsibli, bayaq xəbərlərdə də işitdiniz kimi, bir qrup insan Azərbaycanda yanacağın qiymətinin 30%-i artma haqqında Tarif Şurasının qərarının dəyişməsi üçün prezidentə petisiya imzalayır, bunu ümid elədiyi bir vaxtda biz də yanacağın qiymətindəki artım nələrə təsir eləyə bilər və eləyir, onu öyrənirik. Xüsusən də hökumətin ötən ay iqtisadiyyatın şaxələnməsi və qeyri-neft sektoru, xüsusən də kənd təsərrüfatı sektorunu inkişaf etdirmək üçün proqram qəbul elədiyi bir vaxtda yanacaqdakı 30% artımın bu sahəyə təsirini Arifə Kazımov araşdırır.
Bir litr vururdum benzin maşına, indi 20 vuramıram. Yoxsa qiymata benzin olar belə.
Fermer Aydın Cəfərov Azadlıq Radiosuna Göygöldən danışır. Deyir, 2 gün əvvəl benzin bahalaşandan onu əkin biçinin dərdi alıb.
Zahmatın belini qırdı qoydu oraya. Biz deyir, axşam Heydar Əsadov danışır ki, kombaynın qiyməti o birini demir. Ben bunu nəyin kombayna çıxacaq? Ya bir kombayn pişdi. Nəyinə əkəcəyik biz bu traktor? Qiyməti bayaq 35 manat idi, indi dəyəcək 40 manat.
Fermer onu da eşidib ki, onlara verilən subsidiyalar qaldırıla bilər, ancaq bunun da işə yaramayacağını düşünür.
Ya toxum pullarının dəyəri artacaq, əkin artacaq, 50 manat olacaq. Deyil, stolun arxası döyək qızım. Bu gələk zəhməti çöldə. Gəlib görən stol arxasında durub deyir ki, nə var onu artırmağa? Mən deyir ki, bu qiymət olacaq. Hə? Biz o borcun altdan çıxa bilərik. Mən 460 hektar yer əkirəm. Tək elə traktori yanacaqdır ki, mən hər gün maşınla gedirəm, gəlirəm. Neçə kilometr məsafədədir. Hər gün ona yanacaq lazımdır.
Tarif Şurası dekabrın 3-dən benzinin qiymətini 30% qaldırıb. Qurumun katibi İlkin Məcidov trendə müsahibəsində deyib ki, tarif artımından sonra da Azərbaycanda benzinin pərakəndə satış qiyməti digər MDB ölkələrindən aşağı olacaq. O, artımın kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına ciddi təsir göstərməyəcəyini söyləyir.
Belə ki, bu sahəyə dövlət tərəfindən əvəzsiz yardımlar göstərilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına toxum, gübrə, yanacaq dəstəyi ayrılır. Onlara yüzdəsli kreditlər verilir. Onlar torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azaddır.
İqtisadçı ekspert Vahid Məhərrəmov isə yanacağın qiymətinin artmasının bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara daşınmasına, həm də satış qiymətlərinə, özəlliklə taxıl məhsullarına birbaşa təsir edəcəyini deyir. O, çörəyin qiymətində 20% civarında artım proqnozlaşdırır.
Digər kənd təsərrüfatı məhsullarında, deyək ki, ətdir, sütdür, meyvədir, tərəvəzdir, kartofdur, bütün bu məhsulların istehsalına, dediyim kimi, daşınmasına, emalına və tədarükünə mütləq təsir edəcək. Bu kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı düzdür, o maşında texnikadan istifadə olunur. Sonra bunun yığımında da texnikadan istifadə olunur. Bu yığım prosesi elə də asan getmir. Bizdə pay torpağı pərakəndə olduğu halda hesab olunan məhsulları formalaşdırmaq lazımdır. Bir yerdə gətirib onu qablaşdırmaq lazımdır. Bu da maşınlarla həyata keçirilir, kiçik tutumlu maşınlarla. Və burada da benzin yanacağından istifadə olunur.
İqtisadçı Vüqar Bayramov Media Forum saytının açıqlamasında aqrar sektorda xərc artımlarının qarşısının alınması məqsədi ilə subsidiyaların məbləğini artırmağa təklif edir. Onun fikrincə, adi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edənlər üçün subsidiya məbləğini hər hektara 40 manatdan 60 manata dək, strateji məhsullar istehsal edən fermerlər üçün isə 80 manatdan 100 manata dək artırmaq yaxşı olar. Bununla son qiymət artımının aqrar sektora təsirini minimuma indirmək mümkündür. Vahid Məhərrəmovun sözü üzərinə görə Azərbaycanlı fermerə verilən subsidiyalar ümumiyyətlə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etməsinə imkan vermir. Mütəxəssis digər ölkələrlə müqayisə aparır.
Almaniya hər ildə 19 milyard evro kənd təsərrüfatına subsidiya ayırır. Bu belə götürəndə, Alman əhalisini götürəndə, Alman əhalisində sayı 81 milyondur. Götürəndə adam başına elə bilin ki, hər Alman vətəndaşı 250 evro kənd təsərrüfatına dotasiya verir. Azərbaycanda bu rəqəm 12 manat civarındadır. Bugün bizim fermerlər mövcud, bax bugün o təqdim olunan subsidiya ilə Yalnız onlar o ziyanın bir çox halda qarşılaya bilirlər, onu bağlaya bilirlər. Hətta Rusiyanı deyim sizə, Rusiyada bugün bizim apardığımız hesablamalara görə adam başına verilən subsidiya 50 manat civarında. Bizim təklif etdiyimiz maliyyədən 5 dəfə çoxdur.
İqtisadçı fermerin maya dəyəri yüksələn məhsul istehsalına yayındığını deyir. Onun fikrincə, regionların iqlim şəraiti, münbütlüyə görə daha ucuz istehsal imkanı, böyük şəhərə yaxınlıq, daşınma xərcləri nəzərə alınmaqla subsidiyaların dəqiq iqtisadi hesablanması aparılmalıdır.
Arifə Kazımova, benzin qiymətindəki artım təbii ki, ilk öncə sürücüləri və nəqliyyatla məşğul olanları, sonra kənd təsərrüfatını narahat eləsə də, ikinci dalğa artıq bazardakı satıcılar və alıcılara dəyib. Ülkə Rakib qızı bazardan qiymət artımından sonraki reportajı.
Yaşıl bazarda yaşıl almanın, eləcə də digər meyvə və tərəvəzlərin qiymətində hələ ki xüsusi artım hiss olunmur. Amma həm alıcılar, həm də satıcılar bu artımı yaxın günlər üçün gözləyirlər. Çünki paytaxt Bakıya bütün bu məhsullar bölgələrdən və digər qonşu ölkələrdən gətirilir və yanacağın qiyməti artıb deyə alıcılar da, satıcılar da gözləyir ki, bu qiymət artımı yaxın günlərdə elə bazara da öz təsirini göstərəcək. Hələ ki bazarda ən ucuz meyvə, xüsusən də mandarin satılır. Cüzi də olsa artım, kartof soğanda və bəzi quru meyvələrdə ləbləbdə hiss olunur. Satıcılar deyirlər ki, satdıqları məhsulun çoxu yanacağın bahalaşmasından öncə Bakıya gətirdikləridir.
Kivi bir madadır, fəxu bir madadır, xeyr bir madadır, heç bir şey də artmış, əzdə aşağıdır. Benzin qalxıb, indi birazdan qiymətlər qalxmalıdır da.
Yəni hələ ki artım yoxdur, amma gözlənilir.
Yoxdur, gözlənilir. Bütün tərzəmin qalxan ki, bu da qalxacaq da. Gətirdi 50 qəpiyə, indi qatırı 70 qəpiyə bizə verərlər. Baha verərlər, biraz qalxacaq qiymət. Bizə istəyir qiymətlər aşağı olsun.
1.50-yə apelsini veririk, məsələn. 1 manata karol yoxdur. 1.50-yə heyvanı, göyçə yuvası.
Bu pislərdirsə nağda 50 qəpiyə qalxıb.
İndi neçədir o?
İndi məsələn bunu 11-ə satırdıq biz. Biz bunu satmalıyıq 11.50-12-yə. Bu nağdı qalxıb. Bunlarda elə ki, elə bir dəyişiklik yoxdur. Elə ki, yerindədir qalanlar. Əsas bunlardır, pistələrdir. Bu pistə İrandan gəlir, ona görə bağlaşır. Bu Antepdir, Türkiyəndir. Bunu yəqin ki, qiymətə görə qalxıb, benzinə görə qalxıb yəqin ki.
Düşmətdən aşağı pendir yoxdur, nə qalxıb.
Harada gətirirsiniz pendirləri? Yəni, haramsınız?
Nə bilim, Daşkəsəndən də gəlir, Tərtərdən də var, Gəncə pendiri də var.
Yanacağın qiyməti qalxıb və siz də deyirsiniz, bu Gəncədən, Daşkəsəndən gəlir. Bunun sizə təsiri gözlənilirmi?
Nə bilim, valla, indi onu əlində bilmirik də, təzə qalxıqdır. Bir də ki, indi elə cəmat hamını ərazıdır onsuzda, hamını ərazıdır. Cəmat hamını üsyan eləyir səhərlə, hamısı danışırız ki, bu qiymət qalmaq nədir?
Kartof, başqa bir, 80 qəpiyə var, 70 qəpiyə var, 1 manat var, soğan da 55-60 qəpiyə var.
Şəhəşi bu son günlər qiymət, yoxsa elə vəzir ilə?
Elə 400 qəpiyə var, elə çox. Elə 250 qəpiyə var, elə gəlmiş qiymətimiz eyni var.
Biz gözlərini mi atacaq?
Duman kartlar, benzin qalmağın mələ qədər olur.
Bax, təfələ qədər atar, bax, bu kartof soğan neçəyə olacaq?
Ardısı 5 qəpiyə, 10 qəpiyə.
50-yə götürmüşəm, 60-ə satıram. Pexoni də 50-yə götürmüşəm, 60-ə satıram. İndi biraz bağda darmışıq, tökmüşük evə. Biraz çoxdur. İndi onlar qutardı, bahalaşır.
Təxminən nə qədər bahalaşar? Bu 60 qəpiyli mandali neçəyə olar?
İndi bu bayrama görə, bayrama görə yox, 10 mata olmaz. Bu 60 qəpiyli olar 1 mata, 80 qəpiyə, 1.20-yə.
Satıcılar hələ ki bahalaşma olmadığını desələr də, alıcılar başqa fikirdədir.
160 manat pensə verir, 160 manat çörəyinə çatır. Hər şey o cümlədə. İndi benzin qalxdıyır. Ərzaq hamısı qalxır, hər şey maşınla gəlir.
Bax da, bu günəcə, bu saatəcən bir artım istələdiniz mi bazarda? Yəni, nəyinsə konkret qiymət artırsınız?
Kartofun qiyməti artır. 1 manat
70 qəpiyə.
Aşağıda kartof yoxdur.
Bağışla mənə.
Soğanın qiyməti.
Soğanın qiyməti, soğan 3 kilo 1 manat idi. İndi gəlir, məsəl üçün, 80 qəpiyə.
Soğanın
Ona göre yine diyelim devletin başında taksın.
Evvelce pulu verir.
Güzel insan yoktur. Ne zararçı yok.
Bakın size bu pazarında indiyece ne kadar pul harcamışsınız? Yani gözlediğiniz kadar.
20 manat pul harcamışım.
Aldığım maaşa bak. Aldığım maaşa
70 manattı. Mənim işim.
Allah kerem.
Yani bu 20 manatı nezarda tutulmuş her şey alabildiniz.
Yok alabilmemişim.
Hala ben alasın.
Hala ben gelmişim ki başka şeyler de alıp görürüm ki pulum çatmıyor.
Ekspertlər də hesab edirlər ki, yanacağın bahalaşması məhsulun bazara daşınmasına və satış qiymətlərinə təsirsiz qalmayacaq.
Ülker Akifqızın reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajları izləyə bilərsiniz. Video reportaj şəklində Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsi, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində, eləcə də Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında, Hotpörpəkində Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda qiymətlərin artımı ilə bağlı olaraq əhalinin bir hissəsinin petisiya imzaladığı bir vaxtda Ukraynada Avropaya qoşulmaq istəmədiyi və Rusiyanın dediyinə hədidiyi üçün ölkə rəhbərliyinin istefası tələbi ilə aksiyalar keçirilir və həmkarım Nüşabə Fətullayevə Kiyevdadır və Kiyevdə baş verənləri izləyir.
Kiyevin mərkəzində Avropa adını alan mesela itirazlar hələ davam edir. İnsanlar ona toplaşıblar və bildirirlər ki, yəni COVID hakimiyyəti istifa verənəcən burada öz etirazlarına davam etdirəcəklər. Çünki bildirirlər ki, əvvəllər bu etirazda avrointeqrasiyanın olmaması, yəni avrointeqrasiya tələbi ilə başlamışdılarsa, bundan sonra aksiyalarda döyülən özəl, yəni xüsusilə uşaq tələbələrin döyülməsindən sonra artıq bunlar fikirləşirlər ki, yəni COVID onlara prezident deyil, yəni COVID-in də onun partiyasının hakimiyyətdən getməsini tələb edirlər. Kiyevə mən dünən gəldim. Dünən gələndə Kiyevdən, aeroportdan şəhərə doğru yolun qırağın, yol kənarında bir plakatda rastlıqdır bir-birinin ardında. Orada yazılıb ki, asosiasiya sazişi hər dörd iş yerindən birinin itməsi deməkdir. Seçimi sənir. Bu plakatları deməli, yəni hakimiyyətin özü hazırlayıb, amma şəhərin mərkəzində isə belə deyək, yollar bağlanıb və onlar bildirirlər ki, Rusiya, indiyənə kimi Rusiyanın Rusiya tərəfdə olublar və onların iş yerləri olmayıb və Ruslar, ümumiyyətlə Rusiyadan onlara nə demokrasiya, nə də iş yeri və yaxşı hissinə gəlməyib. Onlar fikirləşirlər ki, Avropaya getsələr, həm yeni iş yerləri açılar, həm onların həyat şəraitləri düzələr, həm də ən əsası ölkədə demokrasiya olar. Dünən də bugün parlamentdə bu məsələlər müzakirə olmuqdur. Parlament müzakirələrini televiziyalar canlı yayınlayırdı. Təsadüf oldu ki, biz kafedən ya da hansısa yəni ictimai yerdən olduqda gördük ki, həmin televiziyalarda bütün yəni insanlar toplaşıb və o televiziyalarda müzakirələri dinləyirlər. Hətta kitədə bir 10-15 nəfər vardı ki, bir maşının ətrafına yığılıb bu müzakirələri avtomobildən, yəni radiodan dinləyirlər. Müzakirələr başa çatdıqdan sonra iltifatçılar prezident administrasiyasına, prezident qərarına getməyi və həmin binanı blokadaya almağı qərar aldılar. Lakin həmin deməli prezident qərargahının qarşısı polis kordonu tərəfindən qorunurdu və etirazçılar buna görə prezident qərargahının yerləşdiyi küçənin yanxınlığında etirazlarını davam etdirdilər. Kimsə müxalifət lideri bütün etirazçıları axşam saat 8-dən meydana çağırıb bildirirlər ki, yəni bu yəni COVID hakimiyyətdən gedinəcən, onlar meydandan çəkilməyəcəklər və burada öz etirazlarını davam edəcəklər. Dünən axşam mən həmin meydandaydım. Burada evində yəni özləri yemək pişirib, gətirib orada etirazçılara paylayanlar da var idi. Öz evlərində isti paltarları orada gətirənlər də var idi. Və hətta bu etirazçıları dəstəkləyən müğənnilər var, sinəklər oxuyurdu və belə deyək də, çox hava çox soyuq idi, uşaq da var idi. Amma buna baxmayaraq, müğənnilərdən biri etirazçılara öz dəstəyini bildirmək üçün sistemini çıxarıb və soyuqda, yəni üç geyimsiz oxudu ki, bu soyuq və ümumiyyətlə bu heç nə bizə etirazlarımızı, haqqımızı sona qədər tələb etməyə maraqlı bilmək.
Nüşabə Fətullayeva Ukraynada baş verənlər haqqında ətraflı axşam saat 8-dəki kontekst proqramında və ya Azadlıq Radiosunun internet saytında xəbər tuta bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə yanacaqdan sonra daha nələrdə qiymət artımı gözləyirsiniz? Sualını cavablaya bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərdən biri yazır ki, bu ölkə heç nə istehsal eləmir, istehsal eləmək istəyənlər də cürbəcür yollarla peşman eləyirlər. Neft pullarının bölüşdürülməsindən sonra dövlət büdcəsində qalan asatqaları isə sadə xalqa gəlib çatmır. Ona görə də real vəziyyətimiz günü-gündən pisləşir. Benzin qiymətinin artması sadəcə dalğanın başlanğıcıdır. Birinci dəfə deyil ki, bu gün bu xalqa məzələnməyin axırı hamı üçün pis qutaracaq. Bunu bir dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə Azərbaycan parlamentarları, deputatları və spikeri benzin qiymətinin qalxmasından şikayətlənənlərə nəyi məsləhət görürdü, onu biləcəksiniz.
Benzin qiymətinin artması yanacaqsız nəqliyyatdan istifadəni gündəmə gətirib. Sosial şəbəkələri maşınla at arabasına qoşan sürücünün karikaturaları bəzir, piyada yeriməyən faydaları haqqında söhbətlər artır. Çıxış yolları parlamentdən də yan keçməyib. Parlamentin dünənki iclasında deputat Fazil Mustafa deyib ki, 125 manatı yaşayış minimumu vətəndaşın bir avtomobil idarə etməsinə bəs eləmir. Ona görə də alternativlər lazımdır.
Azərbaycanda artıq yolların, körpülərin, başqa şeylərin tikintiləri dayanmalıdır. Velosiped yolları çəkilməlidir, piyada yolları genişləndirilməlidir. Çünki bundan sonra bu qiymətlərlə insanların avtomobil idarə eləməsində böyük bir problem olacaq.
Spiker Oktay Əsədov isə təklifi bəyənib.
Dünyanın təklifi deyil. Resmi sürə pişirdir ki, dünya hər yerdə sürürlər. Parijdən başlamış bütün ölkədə velosiped sürürlər. Bunu biraz məzə kimi deyil, ancaq bu da pis məsələdir.
Prezident İlham Əliyev isə velosiped haqqında yanacağın qiymətinin artmasından bir neçə ay əvvəl avqustda İsmaili rayonunda olanda danışmışdım. Həmin vaxt icra başçısı prezidentə demişdi ki, İsmailidə velosiped zavodunun tikintisi ilə bağlı xarici şirkətlə danışıqlar aparılır. İlham Əliyev təklifi dəstəkləmişdi.
Biz indi velosiped zolaqlarını yaradırıq. Bakıda indi yeni bulvar hissəsində bir neçə zolaq var. Bilirəm ki, səhər axşam həm uşaqlar, həm də ki, bəzi hallarda yaşlı insanlar istifadə edirlər. O yaxşı idmandır. Yəqin ki, burada da velosiped zolaqları olmalıdır. Bir də çox da əvvəllər o qədər də geniş yayılmamışdır. Amma bu gözəl, həm idman növüdür, həm nəqliyyat vasitəsidir. Bir də ölkədə bundan istifadə edir.
Ancaq çox aktual olan bu nəqliyyat növü üçün Bakıda yol yoxdur. Velosipedçilər müstəqil yolları olmadığından maşınların yolundan istifadə edir. May ayında Bakıda Tour de Azerbaycan beynəlxalq velosiped turu keçiriləndə isə yollar bağlanmışdı. Bakıda velosiped yollarının olmaması velosipedçiləri narahat edir. Tahir Bayramlı deyir ki, velosiped yollarının olmaması bir velosipedçi kimi ona velosipeddən daha çox istifadə etməyə imkan vermir.
Hər bir ölkədə var, hər bir inkişaf etmiş ölkədə belə proses var. Azərbaycanda yoxdur, olsa da daha yaxşı olar.
Kəmal Babayev deyir ki, tıxac və benzinin bahalığı dövründə o işə velosipedlə gedib gəlmək haqqında düşünür. Ancaq bunu təhlükəli sayır.
Çox istərdim. Sadəcə yolda velosipedlərin saxlanılması üçün yerlər olmadığına görə bu narahatçılıq törədir.
Yol hərəkəti haqqında qanunun 38-ci maddəsində deyilir ki, mühərriksiz velosipedi idarə edən şəxs xüsusi velosiped zolaqları ilə bunlar olmadıqdasa yolun, küçənin hərəkət hissəsinin kənarı və ya yol çiyinləri ilə hərəkət etməlidir. Bunun üçün texniki cəhətdən saz və lazımınca təhsil olunmuş velosipeddən istifadə etməlidir. Velosipedi idarə etməyə mani olan yük və ya sərnişin daşımamalıdır. Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kəmran Əliyev deyir ki, yolların olmaması o demək deyil ki, onların təhlükəsizliyi təmin edilmir.
Yolun olmaması o demək deyil ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunmur. Məsələ baxımdan ki, onlar avtomobil yollarından yolun kənarı ilə və yaxud da ki, digər rayonlar arası yollarda hətta yol çiyinlərindən də istifadə edə bilərlər. Velosiped də bilirsiniz ki, nəqliyyat vasitəsidir və onun da hüququ var ki, həmin avtomobil yollarından onlar da istifadə eləsinlər.
Velosiped İdmanı Federasiyasının məlumatına görə isə baxımsızlıq üzündən yararsız vəziyyətə düşmüş Respublika Velotrekinin bərpası işləri davam edir. Yeni bulvar ərazisində velosiped zolaqları salınıb, Şıx çimərliyi ilə üzbəüz dağlıq ərazidə isə velosiped parkı yaradılıb. Bakının yenidən qurulan hissələrində, şəhər və rayonlarında da velosiped yollarının və zolaqlarının salınması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur.
Kəbrən Dilavəri və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı indilik burada başa çatır, amma axşam saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcəyik və yanacağın qiymətin artmasından sonra daha nələrdə qiymət artımı gözləyirsiniz? Sualı ilə bağlı fikirlərinizi 057441-7 nömrəsinə SMS-lə göndərin və 8-dəki Kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.